Mám rád tento čas, priatelia. Vo štvrtok bol totiž deň detí a vďaka môjmu veku sa už pomaly, ale isto blížim k takému detskému rozmýšľaniu. Neviem, ako tento čas, detský čas, vníma môj hosť z kláštora pod Znievom, Mirko Klimant. Vítaj.
Ďakujem pekne.
Ty si ešte mladý oproti mne, tak ty ešte nemáš také detské myšlienky.
Vieš čo, ja by som sa pokúsil prepojiť myšlienku detí a dňa detí priamo s nedeľou, ktorú máme pred sebou a s tajomstvom, ktoré ideme slaviť. Tajomstvom Najsvetejšej Trojice.
Výborne.
Máme u nás v Dobrom Pastierovi v kláštore pod Znievom, kde máme útulok pre ľudí bez domova. Máme tam na praxi jedného bohoslovca.
To je to dieťa?
Šikovného. Dospelý mladý muž. A máme tam aj jedného takého chlapíka nižšieho zrastu, na vozíku je z juhu a počuť to na jeho maďarskom prízvuku tak veľmi mocne. A ten raz povedal tomu bohoslovcovi, mňa by tak zaujímalo, ako to tam ten pán Ježiš sedí po pravici otca. Tak sa modlíme.
Koko?
No. A ten bohoslov už sa tak potešil záujmu a vytiahol tú svoju teológiu z pamäti a začal rozprávať o perichoreze, o hypostatickej únii a všetky veci, ktoré vedel, konštrukty, ktoré máme filozoficko-teologické, aby sme si tajomstvo Najsvetejšej Trojice priblížili.
A ešte možno rozdiel medzi východnou a západnou spiritualitou či pohľadom.
Hej. A ten len chvíľu počul a hovorí, a ja nem toto myslím. Jo, chcem vedieť, na čom to ten pán Ježiš sedí. No, všelijaké veci zaujímajú ľudí. Len zaujímavé je, že to tajomstvo Najsvetejšej Trojice, okrem tejto svetlej výnimky, asi až tak ľudí moc netrápi. A pritom, keď si zoberieme históriu cirkvi, tak práve rozmýšľanie o tomto tajomstve viedlo k mnohým schizmám, zvadám vo vnútri cirkvi, dokonca k rozdeleniu a k vojnám náboženským. A my nič, nám je všetko jasné.
My tomu všetkému rozumieme. My si myslíme, že už nie sme tí deti, ktoré potrebujú rozmýšľať a učiť sa.
Buď sme rozumnejší, alebo, a to je horšie, nám je to jedno. Nás to nezaujíma. A práve toto centrálne tajomstvo, ktoré nám Pán Ježiš zjavil, lebo to je z tých tajomstiev, ktoré bez zjavenia by sme nemali o nich ani tušenia, prišli by sme rozumom k tomu, že Boh je jeden. Ale že ano. Jeden Boh sú traja, nie. Takže to máme zo zjavenia dar a je to dar pre nás, že z neho máme čerpať. Prečo? No na Boží obraz, na Božú podobu sme stvorení a chceme toho správneho človeka v sebe formovať. Tak my musíme Pána Boha veľmi dobre poznať. Dobre hľadiť na ten predobraz, aby sa to dielo, čo konáme, aby sa to vydarilo.
Aby sme so seba teda vedeli urobiť tých správnych ľudí správne Božie deti. Správne Božie obrazy.
To beru tak.
V určitom slova zmysle. Mm. A začneme obrazom dnes?
Začneme obrazom. Začneme.
Takže vlastne dáme najskôr priestor dnes Ivanovi Moďorašimu, ktorý nám predstaví ikonu, ktorá sa dotýka práve Najsvetejšej Trojice. A potom hneď prestúpime a dáme priestor aj textu Evanjelia v podaní našej lektorky Aničky.
Ikona jednorodeného syna i Božieho slova pochádza z Ruska z 19. storočia. V Evanjeliu dnešnej nedele dvakrát zaznieva, že Boh posiela svojho jednorodeného syna, aby nik nezahynul. Ikonografia tohto námetu sa sformovala v Rusku v polovici 16. storočia. Ústrednou témou ikony je vtelenie, obeta Krista na kríži, jeho víťazstvo nad smrťou a vykúpenie ľudstva. Ikona je rozdelená do troch rovín. Vo vrchnej je centrálne umiestnený žehnajúci pán zástupov. V oblakoch sa vznáša biela holubica, symbol Svätého Ducha. Pod ním je vyobrazená starozákonná Svätá Trojica ako traja anieli za stolom pri Mamreho dube. Tento obraz vyjadruje rovnosť medzi Otcom, Synom a Svätým Duchom a vyjadruje ich vzájomné vzťahy, otcovskú lásku, synovskú poslušnosť a múdrosť Svätého Ducha. Rovnosť potvrdzuje aj okrúhly stôl a tri rovnaké kalichy. V centre nielen druhého radu, ale i celej ikony je Kristus, umiestnený v kruhu ako Emanuel, Boh s nami. spodná rovina sa dotýka smrti. Centrálne je v tomto rade pod postavou Krista Emanuela zobrazená scéna nazývaná Neplač nado mnou, matka. Je tu zobrazená Bohorodička, ktorá ako matka prijala vo svojom lone Božie slovo a teraz ho vo svojom náručí oplakáva. Námet Neplač nado mnou, matka dáva tušiť veľkú nádej a hlboký zmysel utrpenia, čo je prezentované aj obrazom víťazného Krista sediaceho na dreve kríža v odeve vojaka s atribútmi vládcu. Aniel pána pod ním kopiou zráža satana a všetci démoni, porazení mocou Krista, sú zaháňaní do podsvetia.
Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život. Lebo Boh neposlal syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby skrze neho svet spasil. Kto v neho verí, nie je súdený, ale kto neverí, už je odsúdený, pretože neuveril v meno jednorodeného Božieho syna.
Ďakujem našej lektorke Aničke. Bol to text od svätého Jána. Sme čítali teraz veľakrát svätého Jána aj počas toho veľkonočného obdobia. A znovu sme pri svätom Jánovi, teraz to bolo z 3. kapitoly. To bolo vlastne z rozhovoru s Nikodémom.
Áno.
Bola tam tá zvláštna veta, že o tom súdení.
No, že kto verí, nie je súdený. Oveľa ide, teda pri otázke viery. No a tá viera, otázka viery je otázna. Ako pristupujeme my k našej viere? My sme ochotní pripustiť, ak máme trošku pokory, že nevládzeme celkom žiť podľa toho, ako veríme. To sú tie naše hriechy. Niekedy dokonca pripustíme, že tá viera ani nie je až tak dosť silná. Že nás pohynala, motivovala, naplňala. Ale sme nespochybniteľní v tom, v koho veríme, čo veríme.
Hej. To si myslíme, že budeme spochybniteľní.
No nespochybniteľní, spochybnujeme sa, že či ten Boh, ktorého ja verím, že či je naozaj ten správny, ten pravý.
Nie je celkom vždy ten správny, my chceme, aký má byť, a on taký nie je.
No práve, ja by som chcel tak poukázať, že v starom zákone, všimol si si, koľkokrát sa opakuje a ako naliehavo téma, že nesmiete si vydávať Boha, vytvárať jeho podobu, jeho predstavu a už vôbec nekláňať sa cudziemu Bohu. Ale ani svojho Boha predstavu si robiť nemôžete.
Ten zákaz modlo služby to bol jeden z kardinálnych zákazov starého zákona. A možno, že v tom politeizmu toho mnohobožstva bol aj veľmi dôležitý.
Áno, keď to zasadíme takto historicky, národy mali bohov a každý chválil, akých mocných bohov majú svoje. Aby
a na všetko mali svojich bohov, na rôzne situácie.
Aby ich nenapodobňovali. Ale poďme trošku z iného uhla sa na to pozrieť, že prečo nemohli svojho boha stvárniť. Teda nielen utekať sa k cudzým bohom. No, nesmieli, pretože to by bol boh, ktorého si oni urobili. Podľa ich predstav. My moderní ľudia, my sme, keď čítame ten starý zákon, tak si hovoríme, to už máme za sebou, s týmto nemáme problém. Kto z nás by si urobil nejakú sošku, že to je jeho Boh, to by nás ani len nenapadlo. No a to sväté písmo je teda pre koho napísané? No aj pre nás. A možno, že my sme oveľa viac pokúšaní k tomu hrešiť proti týmto príkazom ako ľudia minulosti. Možno aj tí v odzokách primitívni, ktorí o toľko menej vedeli ako my. Lebo my o svojom poznaní trošku to spojíme potom aj s pýchou a aké je to rozšírené robiť si Boha na vlastný obraz, podľa vlastnej miery, selektívne. Toto sa mi z Božieho zjavenia hodí, toto sa mi hodí, toto zoberiem, ale to ostatné odmietnem.
A my si toho Boha vytvoríme, on musí ísť podľa našich predstav. To je veľakrát, že nie len, že modlá, alebo čo. Naše presne vlastnosti, aké má mať.
No. A nepovažujeme to za problém. Škoda. Práve preto musíme byť vedomé a často konfrontovaní so zjavením Ježiša Krista, lebo my musíme toho Boha zjaviť, ako ktorého nám Ježiš Kristus zjavil.
A najmä my kňazi by sme mali prezentovať toho, za ktorého sme zodpovední, za to Božie zjavenie.
Určite. ktorá stane na kazateľnicu, tak to by mal mať veľmi jasné, nezdeformované predstavy o Bohu. Predstavy. No, ale zároveň každý, kto chce na sebe pracovať, musí poznať Boha, snažiť sa stále viac prenikať do tajomstva Boha. Na jeho obraz sme stvorení. A náboženstvo to nie je maličkosť. Ja teraz nedávno som mal veľmi silný zážitok. Bol som v Libanone sprevádzať pútnikov a mali sme takého domorodého sprievodcu tam, kresťana, maronitu, a všelijaké zaujímavé otázky tam kládli naši ľudia, boli zvedaví na miestny život, aj na ekonomické otázky, ale aj náboženské. A Libanon je práve to miesto, kde žijú pomerne v miery medzi sebou mnohé náboženstva. Myslím, že len kresťanský denominácii spomínal, že tam je 14 kresťanských cirkví rozličných. Najpočetnejšia sú práve maroniti, to sú katolíci, ktorí od 4. storočia tam žijú, nikdy sa neoddelili od Ríma, takže neboli rekatolizovaní.
Ale majú svoj rítus, iný ako
náš. A majú vlastný
náš,
rítus, oddelené vlastnú hierarchiu. A moslimov sú tam minimálne tiež 3 odvetvia, to sú tam šíti, suniti a drúzi. Takže ako to je, sa pýtali naši ľudia, ako to je s miešanými manželstvami? Či sa to tam vyskytuje, alebo nie? A veľmi zaujímavú otázku dal ten človek. Najskôr chcel trošku filozofovať, že sú komunity, sú náboženstva, ktoré v podstate tam to nie je mysliteľné. Tam napríklad drúzi, keby si niekto zobral z iného náboženstva partnera, tak nielen, že ho exkomunikuje z cirkvi, ale ešte aj vlastná rodina ho vypudí. Nebudú s ním nič chcieť mať. Iné denominácie zase sú také tolerantnejšie, v tomto povedal. A potom sa tak zastavil a hovorí, a maličko je tých miešaných náboženstiev. Ale na čo, on hovorí? Veď naše životy sú postavené alebo založené na náboženstve, tak povedal based on, hej? Akoby vsadené, postavené, založené na náboženstve. Tak keď sa v tejto základnej veci nezhodneme, ako môžeme budovať manželstvo? To bolo pre mňa také veľmi pekné, že za akú dôležitú časť života on to náboženstvo považoval.
No tak to je skutočný kresťan a má naozaj ten správny rebríček hodnot kresťanský. Mm-hmm. Na prvom mieste je Boh, potom sú hodnoty duchovné, medzi ktoré patrí aj láska, mm-hmm, potom sú hodnoty životné a až potom sú hodnoty materiálne. Mm-hmm. Čiže on to úplne jasne to ukotvil a mm-hmm, mnohí manželia ti povedia, že má veľa pravdy, lebo naozaj, keď sa nezhodneme v tomto, tak sa veľmi veľa vecí je potom problémom. Hej? Sviatky, ako prežívať, hej? Ako deti vychovávať, ako do niečoho aj ako investovať, lebo inak rozmýšľaš, keď máš pred sebou perspektívu večnosti, keď ju nemáš. Aj z hľadiska investícií na zemi. Čiže to delí celý systém rozmýšľania.
Určite, ak to náboženstvo ide dosť hlboko.
Alebo ak je naozaj našim základom, našim centrom.
Áno, áno. No a teda práve pre budovanie seba samého, ale aj rodiny, vzťahov, treba mať Pána Boha pred očami. Jeden jediný Boh. Jednota je všetko, čo má hodnotu a je Božie. Rozdelenia veľmi často, možno aj vždy, sú od zlého. Takže hľadať jednotu pri rôznosti a byť pre seba navzájom darom. Jednoducho, kto je Pán Boh? Teda trojica osôb, ktorých spája láska. A my sme pokúšaní, ako som hovoril, že rozdelenie od zlého. Modernou dobou, modernou spoločnosťou, technikou, kultúrou sme vedení k tomu, ja nikoho nepotrebujem. Ani na náboženstvo nepotrebujem nikoho, ja sa najlepšie pomodlím v prírode sám. Nepotrebujem nikoho ani pre normálny život. Sme nezávislí. Už ani do obchodu nemusíš ísť. Na cez internet si objednáš, donesú ti domov pred dvere. Nepotrebuješ ani človeka stretnúť. Zabavíš sa s televízorom, s internetom, s počítačom. Ale to nie je podľa Boha. On je spoločenstvo. A všetky teda spoločenstva teda majú byť na ňom postavené a ním požehnané a majú nás spájať. Lebo my raz nechceme byť ja, moje nebo a môj Boh, ale máme tam byť ako jedna rodina, ktorú už tu teraz budujeme. A ide to len tak, ako v Bohu, v tom spoločenstve troch osôb sú navzájom pre seba darom. My máme byť darom jeden pre druhého, darom pre svet a darom aj pre nášho Boha.
Naozaj si to krásne vysvetlil, tam vlastne spejeme. Ale skúsme sa ešte vrátiť k samotnému Ježišovi Kristovi, ktorý nám vlastne toto tajomstvo zjavil, ktorý nám ho ukázal, ktorý vlastne cez neho vlastne sme spoznali, že Boh žije v trojici osôb ako Otec, Syn a Duch Svätý. A on to aj viackrát tak nejako deklaroval vo svojom živote i slovom. A kedy tak skutkom asi najviac?
Deklaroval aj slovom, aj skutkom. Keď sme ho spomínali starý zákon, ako tam bol príkaz, nebudeš si vytvárať Boha a tak, tak Pán Ježiš to explicitne nehovorí. Ale celý čas, celý svoj život vlastne usvedčuje tých svojich apoštolov blízkych, ale aj vzdialených z toho, že oni ho chcú mať podľa svojich predstav. A že to nejde. Že on je iný a oni musia prijať to, že je iný. A celý čas tým bojuje a stále usvedčuje, že nemajú vieru. A potom stále sa spomení a vtedy uverili. A
to najmä Ján to má v sebe často, že uverili. Hej?
No.
Vlastne ako by si tú vieru znovu a znovu čistili. Oni potrebovali očisťovať ten svoj obraz o Bohu.
Áno. A keď hovoríš o skutkoch, tak ešte to počiarkol vrcholne, keď bol na kríži. Všimni si, čo tam na neho kričia. Ak si Boží syn, zostup z kríža a my v teba uveríme. Mohol.
A nezostúpil.
Mohol to spraviť, ale čo by uverili? By sa utvrdili v tej predstave, ktorú o ňom majú. Ale on tou cestou nešiel. Vy uverte v toto, čo vám ja ponúkam. Nie vy mi ponúknete
vašu predstavu,
vašu podmienku a ja mám ísť podľa toho.
Tak vlastne on tým, že tam ostal, nedal sa vyprovokovať, ukazuje, aký je Boh.
No, nie je to také ľahké zachovať si nedeformované tie naše predstavy o Bohu, ktoré teda jednak sú mentálne, ale prejavujú sa potom aj v našej praxi, v tom, čo žijeme, ako konáme.
Ako sa modlíme, ako pristupujeme k Bohu, ako pristupujeme k blížnym. Naozaj ten obraz Boha je veľmi, veľmi vplývajúci. Teda ak sme ho prijali ako obraz Najsvätejšej Trojice, tak to aj širíme, tak má to veľký vplyv na náš život.
A ak sme si ho dostatočne hlboko pustili, no, ak je pre nás základom.
A ešte dezert.
Teda dnes sme sa venovali jednej ruskej ikone znázorňujúcej Najsvätejšiu Trojicu. A asi všetci poznáme, všetci diváci poznajú ten známy obraz Najsvätejšej Trojice od Rubleva, ktorá v podstate znázorňuje návštevu troch tajomných mužov u Abraháma, ktorí sedia pri stole. A ten obraz celý je akýmsi pozvaním. Pri stôli je tam štvorhranný a niekto tam chýba. Tam vidno, že tam je ešte jedno miesto neobsadené pri tom stole. A to miesto je pre Ježišovu cirkev a pre každého jedného z nás. Sa tam máme predstaviť, postaviť a predstaviť si seba, ako sme tam. Sme súčasťou toho. A jeden taký detail si tam na tej ikone treba všimnúť, že ako keby bola nedokonalá. Vieš, že keď pozeráme na nejaký predmet, tak tá perspektíva je spredu, je to väčšie, povedzme na stôl, a dozadu sa zužuje. A tento stôl práve naopak. Zadu je široký a dopredu sa zužuje. Ako keby sme na nej hľadili do zrkadla. A to nie je nejaká chyba perspektívy alebo niečo.
Nevedel, že by nevedel to ten ikonopisec nakresliť.
Skôr naopak, tam je presne on vedel, čo robí. Tá ikona, ona je vždy z pohľadu Boha. Nie z pohľadu nás, ktorí sa na ňu pozeráme, ale z Božej perspektívy. Takže Pán Boh je už usadený a my tam máme miesto a máme tam vstúpiť. A najbližšia nedeľa, sviatok Najsvätejšej Trojice, myslím, že je krásnou príležitosťou, aby sme ten krok urobili.
Takže vlastne môžeme povedať, že to nie je len vec teórie, alebo nie je len vec toho, čo sme sa bili v tej cirkvi, ako vravíš, tie rôzne náuky, ako definovať, hej. A to je naozaj vec praxe a každodenného života a prežívania svojej nábožnosti. To je úžasná motivácia vlastne, ako žiť svoju vieru.
Áno. Robíš nejakú sochu, tak máš predobraz niekoho pred sebou. My tvoríme náš život, človeka, a máme predobraz. Na Boží obraz sú stvorení. Takže čo robíme, ak robíme podľa Boha, tak je to dobré. Budujeme spoločenstvo s ním, budujeme spoločenstvo navzájom a sme si navzájom darom.
Ďakujem veľmi pekne, toto bolo práve priatelia varenie nášho priateľa Mirka Klimanta o Najsvätejšej Trojici a ja sa na vás teším opäť o týždeň.